105,9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNN Nightmare Site Insan Muda, masih bersama Dimasta yang akan menemani kamu hingga nanti tengah malam. Selamat malam juga untuk Insan Muda yang sudah hadir di Studio Cipaganti 159 Bandung. Dan dimanapun kamu berada malam hari ini yang sedang mendengarkan frekuensi 105,9 FM di Nightmare Site Arden Radio ini, pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Malam Jumat seperti yang kita tahu adalah menjadi salah satu malam yang sakral untuk beberapa hal. Salah satunya adalah malam kesukaannya makhluk-makhluk astral, gaib, atau makhluk halus yang biasa kita sebut hantu, untuk mereka bergentayangan, berinteraksi dengan kita, bahkan sampai menunjukkan dirinya. Dan bukan hal yang tidak mungkin jika malam hari ini kamu juga akan mengalami hal yang sama, seperti 3 pengirim cerita yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Site malam hari ini. Ada satu kisah yang diambil dari pengalaman Insan Muda yang sedang berlibur ke Bali. Lalu ada pengalaman insan muda ketika dia bekerja di salah satu tempat makan di daerah Bandung Selatan, lebih tepatnya daerah Soreang. Dan satu lagi pengalaman insan muda ketika bertemu satu makhluk halus yang memang kondisi atau waktu meninggalnya itu tidak wajar. Dan hal yang kamu dengarkan malam hari ini adalah kisah nyata. Meskipun bagi sebagian orang merasa bahwa tidak mungkin hal ini terjadi, karena memang Jika dipikirkan dengan akal sehat, hal seperti ini tidak logis. Malam hari ini coba kita bernegosiasi dengan logika kita, bahwa nyatanya kita dan mereka hidup berdampingan. Masalahnya, entah itu beruntung atau mungkin sial bertemu dengan mereka. Ada yang pernah dan bisa merasakan, ada yang sensitif, ada yang bisa berkomunikasi, dan bahkan ada yang tidak bisa sama sekali, bahkan belum pernah seumur hidupnya untuk melihat, merasakan, atau diganggu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Benar-benar saya malam hari ini, kita tidak memaksakan hal itu, dan kita juga tidak mengundang mereka untuk hadir malam hari ini. Namun, katanya jika kita membicarakan mereka secara tidak langsung, mereka sudah hadir di sini. Jika memang selama mendengarkan Nightmare saat ini kamu pun mengalami hal-hal gangguan atau apapun itu, kamu bisa share dan ceritakan langsung di line official kita di @adenradio atau di WhatsApp di 0812-201-1059. Sekarang mari kita dengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Site malam hari ini bersama JNE. Setelah mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site, dan selalu ingat insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Namaku Gama. Kejadian ini aku alami di awal tahun, ketika aku berlibur bersama kantorku ke Bali. Bicara tentang Bali, pulau ini syarat dengan tempat-tempat wisata dan hiburan berkelas internasional. Tak heran, di Pulau Dewata ini banyak sekali turis asing yang datang. Untuk turis domestik pun, Bali masih menjadi salah satu pilihan destinasi liburan yang tak terlupakan. Termasuk liburanku kemarin. Tidak dipungkiri, di balik kemegahan, keindahan, dan juga berkilapan tempat hiburan, Bali yang masih kental dengan budaya dan juga mitos-mitos ternyata menyimpan satu misteri yang membuat bulu kuduku merinding jika mendengarnya lagi. Jumat itu, sekitar jam 2 siang, aku dan rombongan berangkat dari Bandung menuju Bali. Rencananya, sesampai di Bali, kita akan makan malam, barulah kita menuju ke villa. Sekitar jam 4 sore waktu Bali kami sampai. Di sana kami sudah disiapkan mobil rental. Dan sesuai rencana, kami pun makan malam terlebih dahulu. Hingga sekitar jam 9 malam, sampailah kami di villa. Villa ini berada sekitar 100 kilo dari pantai Petitangan. Bentuk villa ini tidak seperti villa biasanya. Di dalam villa ini terdapat kamar yang terpisah-pisah. Rombongan kami dibagi menjadi 4 kamar, di mana satu kamar berisi 4 orang. Di front office, pegawai villa itu menawari kami kamar nomor 3 yang cukup besar, yang biasanya dipakai untuk panitia. Lalu kamar 11, kamar 18, dan kamar 20. Salah satu dari temanku yang juga panitia berkata, ketika melihat Dena, posisi kamarnya, dia menyarankan, bagaimana kalau kamar nomor 17 saja, tidak kamar 20. Karena jika dilihat dari Denahnya, kamar 17, kamar 18, dan kamar 11, itu saling berdekatan. Setelah berdiskusi, akhirnya kamar 17 yang dipilih, dan itu menjadi kamar. Yang mengisi kamar 17 itu adalah aku, Sony, Guntur, dan Dani. Sampai di depan kamar 17, kulihat di depan pintu ada Canang yang seperti biasanya selalu ada. Dan juga ada satu kotak berwarna ungu yang ditempel di dinding sebelah pintu. Di kotak itu disimpan sesajen dan cukup banyak. Wah, banyak banget sajennya. Gitu pikirku. Aku tidak terlalu memikirkannya. Kami lalu masuk ke kamar 17. Ternyata bentuk kamar ini tidak seperti kamar biasanya. Kamar ini besar sekali. Di kamar ini ketika masuk, disambut oleh ruang TV yang besar. Lalu ada dapur lengkap dengan kitchen set, meja makan, juga ada kolam renang. Dan barulah di lantai dua ada kamar tidur yang terdiri dari tiga kamar. Ada master bedroom, kamar satu dan kamar dua. Ya, kamar yang dimaksud lebih terlihat seperti cottage, seperti rumah. Bangunannya modern dan minimalis. Meskipun ketika masuk, udara memang agak panas. Padahal di malam hari, di ruang TV itu memang tidak ada AC-nya. Wajar, pikirku. Aku pun tidak melewatkan momen ini dan langsung kuposting di stories Instagramku. Nih, ini nih kamar gua liburan di Bali. Wih, keren kan? Ada ruang TV, dapur, kolam renang cuy. San, saya tidurnya di atas nanti. Happy holidays, Bali. Setelah itu kami pun langsung menuju ke lantai dua, menempati kamar di master bedroom yang besar, ditempati oleh Guntur dan Sony. Di sebelah kamarku ada kamarnya Dani, dan satu lagi ya kamarku. Kamarku itu ku pilih di kamar satu. Nah, ketika aku masuk, ternyata di dalam kamar itu ada dua tempat tidur yang terpisah. Ya sudahlah, toh aku hanya pakai salah satunya saja. Setelah membereskan baju dan koper, kami pun melanjutkan acara. Malam itu dijadwal kami akan menikmati dunia malam di Bali. Kami akan berkunjung ke salah satu kafe di sana. Singkat cerita, sekitar jam 1 pagi kami selesai. Beberapa temanku masih ingin lanjut untuk menikmati malam di tempat lain. Tapi badanku sudah tidak kuat. Mataku pun sudah mulai lelah. Sedari tadi, di kafe aku hanya duduk dan sedikit terkantuk-kantuk. Kuputuskan untuk pulang duluan ke villa dan membawa kunci kamar. Temanku berpesan agar pintu depannya tidak usah dikunci. Aku pun mengiyakan. Sebelum lanjut, mereka mengantarkanku ke villa. Malam itu sudah hampir jam 2 pagi. Suasana villa sangat sepi. Badanku mulai lengket karena keringat. Sepertinya aku memang belum terbiasa dengan cuaca di Bali. Sampai di kamar 17, aku langsung masuk. Dan ketika masuk, ruang TV di kamar ini sekarang terasa dingin. Padahal sebelumnya panas sekali. Padahal AC memang tidak ada di sana. Aneh. Ya, mungkin jika malam memang dingin, pikirku. Aku bergegas masuk ke kamar tidur. Kukunci kamarku dari dalam dan bersiap untuk mandi biar tidurnya nanti nyaman, pikirku. Dan ketika aku sedang mandi, samar ku dengar suara pintu. pintu terbuka dari luar. Mungkin temanku sudah pulang. Tapi kok sebentar sih? Kenapa? Gak jadi kali ya? Setelah mandi dan handukan, juga berganti pakaian, aku pun keluar dari kamar mandi di kamarku itu. Dan ketika keluar kamar mandi, pintu kamarku yang kukunci tadi kini sudah terbuka dengan lebar. Kok kebuka sih? Karena dikunci ya tadi. Aku pun mengecek kembali pintu itu dengan menguncinya. Dan jelas itu tertutup rapat. Nah, sudahlah. Mungkin tadi aku lupa merapatkan pintu itu. Begitu aku coba berpikir positif. Aku lanjut merebahkan badanku di atas tempat tidur. Aku coba terlelap. Namun entah kenapa, aku tidak bisa. Padahal badanku itu sudah terasa sangat lelah sejak tadi. Seharusnya mudah sekali untuk aku tertidur. Aku coba pejamkan mata sampai kudengar ada yang menggerak-gerakkan gagang pintu kamarku itu. Ku coba melihatnya. Iya, gagang pintu itu bergerak-gerak. Seperti ada yang mencoba membuka pintu ini. Aku pun beranjak dari tempat tidur dan membuka pintunya. Mungkin itu temanku. Perlahan ku buka pintunya dan tidak ada siapa-siapa. Seketika itu bulu kuduku berdiri. Kali ini aku tidak menutup pintunya dengan rapat. Aku kembali ke tempat tidur, lalu coba menghubungi temanku yang lain. Tapi tidak ada yang mengangkatnya. Aku lalu memiringkan badanku membelakangi pintu sampai kini ku dengar suara pintu di belakangku itu seperti dimain-mainkan. Ini apa ya? Apa mungkin hanya kerjaan teman-temanku saja yang menjahiliku? Aku pun coba berteriak.
Son! Tur! Udah dong, jangan jahil lah. Gak lucu, tau gak?
Sampai akhirnya aku pun memberanikan diri membalikkan badanku dan melihat ke arah pintu. Dan ketika kulihat,
astaga,
tepat di depan pintu ada sosok yang sangat menyeramkan. Sosok perempuan dengan mata yang membelalak. Bola matanya putih dan hanya titik hitam di tengahnya. Rambutnya panjang, kulitnya agak gelap, dan dia jongkok dengan tangannya yang memegang dan menggerakkan pintu. Kukunya panjang berwarna putih kusam dan wajahnya hanya menatapku tanpa ekspresi. Sontak aku langsung menutupi semua badanku dengan selimut.
sampai terdengar suara gaduh di langit-langit kamar. Dan terdengar juga suara-suara aneh. Hingga tiba-tiba ada yang menarik tubuhku dari belakang hingga aku terjatuh dari tempat tidur. Dan ketika aku berdiri, di tempat tidur sebelahku, tempat tidur yang kosong itu, kini kulihat seperti ada seseorang yang meringkuk di balik selimut. Tubuhnya bergerak-gerak seperti menggigil kedinginan. Terdengar suara seperti orang menangis. Perlahan aku melewati tempat tidur itu untuk menuju ke pintu keluar dari kamarku ini. Sampainya beberapa langkah lagi aku menuju keluar pintu, tiba-tiba saja sosok yang berada di balik selimut itu keluar dan meloncat. Itu sosok yang sama seperti yang kulihat tadi di depan pintu. Sosok perempuan itu kini berjalan sambil jongkok dengan kaki yang panjang. Dia seperti merangkak sambil melenggak-lenggokkan kepalanya. Ketika itu juga aku langsung keluar dari kamar itu dan berjalan menunggu teman-temanku di lobi saja. Sampai di lobi, aku masih terbayang wajah perempuan yang menyeramkan itu. Aku pun coba menghubungi temanku lagi, namun tidak ada yang mengangkat teleponku. Aku coba tenangkan diriku. Sampai ada DM Instagram yang masuk. Ternyata itu dari Albert, temanku. Albert itu temanku yang ada di Bandung. Ternyata dia membalas storyku yang tadi ku posting saat di villa. Dia berkata, hati-hati di villa itu. Katanya dia pernah menginap di sana, ya rencananya menginap 4 hari, tapi baru semalam saja dia sudah tidak kuat. Katanya diganggu hantu. Dari sana aku langsung menelponnya. Halo, Bert.
Ya, halo.
Itu seriusan loh yang lo bilang itu. Gue baru aja ngalamin.
Seriusan loh? Wah, bener kan? Gue bilang juga apa? Waktu itu tuh gue ngalamin tuh di kamar tidurnya. Jadi gue gak bisa tidur. Ada yang main-mainin pintu. Terus ada yang jalan-jalan gitu di atapnya. Wah, serem banget deh, bro. Lo ngalamin juga?
Iya, beneran. Gue juga ngalamin kayak gitu. Sampai gue sempat lihat sosoknya gitu. Ampun deh. Lo di kamar berapa waktu itu, Bert?
Wah, gue di kamar 17, bro. Itu kamar angker banget. Dan setelah itu, gue baru tahu katanya villa itu dulunya bekas kuburan.
Bekas kuburan? Mendengar itu, bulu kuduku langsung berdiri. Kamar 17. Kamar yang memang tidak direkomendasikan. Ternyata itu alasannya. Dan baru kusadari juga, kamar 17 itu satu-satunya kamar yang persembahan sesajennya paling banyak. Bahkan sampai dibuat kotak khusus. Sedangkan di kamar yang lain tidak ada. Selama liburan itu, aku tidak menceritakan pada temanku yang lain. Dan aku tetap lanjut menginap di sana sampai liburan selesai. Cukup tahu saja apa yang ada di sana. Dan malam-malam berikutnya pun, pintu kamar itu masih terbuka sendiri.
Namaku Firda. Aku bekerja di salah satu hotel di Bandung sebagai pool attendant. Tugasku adalah merawat dan membersihkan kolam renang yang ada di hotel itu. Umumnya, pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki. Tapi untungnya, pihak manajemen memberiku kesempatan untuk pekerjaan ini. Karena sejujurnya, aku pun sedang membutuhkan pekerjaan setelah setahun menganggur selepas lulus SMA. Kolam renang di hotel ini terletak di lantai paling atas atau rooftop. Pemandangan kota Bandung terlihat sangat indah jika sudah sore menjelang malam. Itu jadi bonus tersendiri bagiku sebagai seseorang yang menyukai pemandangan langit senja. Hari itu, aku kebagian shift sore ke malam. Aku bertugas bersama temanku Fahri saat itu. Bertugas dengan Fahri sebenarnya seru, karena dia adalah orang yang humoris. Tapi terkadang dia juga bisa sangat menyebalkan. Apalagi jika sudah bercanda tentang hal yang seram dan sengaja menakut-nakutiku. Dia tahu aku adalah orang yang penakut terhadap hal-hal seperti itu.
Fir, kamu udah berapa kali dapat shift sore?
Kayaknya ini baru yang ketiga kali deh. Emang kenapa?
Kamu tahu gak sih? Katanya dulu ada cewek yang pernah bunuh diri loh. Terus sering gentayangan gitu kalau malam hari.
Eh, jangan mulai deh. Yang udah-udah kamu bilang ada pocong lah, tuyul lah, genderuwo lah. Alah, udah gak mempan tau. Begitu kataku sedikit kesal. Aku masih standby sambil memperhatikan para pengunjung yang sedang berenang di kolam itu. Kulihat ada seorang bapak yang sedang mengajari anaknya. Ada sepasang muda-mudi. Ada juga sekumpulan anak-anak remaja. Tapi dari semua itu, mataku terhenti di satu titik. Di bagian pojok kolam, kulihat seorang wanita berambut panjang, berumur sekitar 30-an, dan sedang termenung menatap langit.
Woi, bengong aja.
Teriak Fahri mengagetkanku. Aku refleks mencubitnya. Karena ulahnya itu membuatku benar-benar kaget. Aku pun memberitahunya kalau aku sedang memperhatikan seorang wanita cantik yang sedang sendirian. Tapi ketika aku tunjukkan padanya, wanita itu sudah tidak ada di sana. Fahri bergantian kesal kepadaku dan menuduhku mengada-ngada untuk mengerjainya. Selagi dia mengoceh kepadaku, aku terus mencari wanita itu ke tiap sudut kolam. Mataku menjelajah ke sekitar kolam. Tapi wanita itu sudah tidak ada. Menjelang petang, para pengunjung hotel semakin asik menikmati kegiatan renang sambil memandang langit. Tapi banyak di antara mereka juga yang menyudahi karena sudah maghrib. Waktu berlalu. Satu demi satu dari mereka beranjak. Aku pun menyisil pekerjaan dengan membersihkan sampah-sampah di sekitar kolam renang. Meskipun sudah ada imbauan untuk tidak makan atau minum saat berenang, tapi itu rupanya tidak terlalu berpengaruh. Orang-orang sering acuh. Waktu saat itu menunjukkan pukul 10 malam. Aku bersiap untuk membersihkan kolam renang. Aku harus menunggu sampai semalam itu. Karena ada beberapa pengunjung yang masih berenang di malam hari. setelah semuanya selesai, barulah aku dan Fahri mulai membersihkan kolam. Kupasang papan penanda supaya tidak ada lagi yang berenang malam itu. Sementara Fahri pergi ke gudang untuk mengambil peralatan dan bersih-bersih. Suasana malam itu sangat hening. Kulihat banyak bintang menghiasi langit dan bulan yang nampak setengahnya. Aku mulai dengan membersihkan area tunggu yang terdapat kursi dan meja kayu. Biasanya aku bekerja sambil mendengarkan lagu dari handphoneku dengan headset. Malam itu kuatur playlist laguku berisikan lagu-lagu yang agak sendu dan slow, karena aku rasa cocok dengan suasana malam itu. Aku spontan menengok ketika aku dengar suara seperti seseorang tercebur ke dalam kolam. Namun anehnya, kulihat tidak ada seorang pun. Air kolam pun saat itu tampak tenang. Aku tetap berusaha tenang dan berpikir positif. Mungkin hanya perasaanku saja. Atau suara itu bersumber dari tempat lain. Samar-samar dengan lagu yang sedang kudengar, kok rasanya seperti ada seseorang yang sedang berenang di kolam itu. Entah kenapa, aku enggan berbalik badan ke arah kolam itu. Tapi di saat yang bersamaan, aku juga merasa penasaran dan ingin memastikan. Ku lepas headset sebelah kiriku dan ternyata memang aku tidak salah dengar. Perasaanku mulai tidak enak dan curiga. Aku memberanikan diri untuk menengok. Kok tidak ada siapa-siapa? ucapku dalam hati. Meski perasaan ini tidak enak, aku melanjutkan pekerjaan sambil menunggu Fahri yang tak kunjung datang dari gudang. Aku lalu berpindah ke area pinggir kolam renang. Sambil menyapu dan memungut sampah-sampah, kuperhatikan, tiba-tiba dari tengah kolam renang muncul seperti gelembung. Seperti ada orang yang sedang menghela nafas di dalam air. Rasa heran bercampur takut menyeruak di benakku. Aku lalu memalingkan pandangan ke arah lain. Tapi tiba-tiba ku dengar suara seorang wanita menangis dari arah tengah kolam renang itu. Arah yang sama dari munculnya gelembung tadi. Seketika kakiku lemas dan sulit digerakkan. Aku terpaku di tempat. Dan suara itu seperti makin dekat menghampiriku. Kudengar seperti seseorang mendekat dengan berjalan dalam kolam itu. Beberapa saat kemudian, suara itu menghilang. Aku melihat ke arah tengah kolam itu lagi untuk memastikan. Dan saat kulihat, wanita seperti yang tadi kulihat sore itu. Seorang wanita berbaju hitam dengan rambut panjang. Tapi dengan wajah yang pucat memiru, lidahnya menjulur, dan di lehernya terlilit tali. Seperti orang sedang gantung diri. Matanya membelalak dan mulutnya berkomat kami tidak jelas. Raut wajahnya sangat menyeramkan. Ia seperti menyeret dari kolam renang itu menuju ke arahku. Ingin rasanya ku teriak meminta tolong, tapi aku sama sekali tidak memiliki tenaga untuk melakukan itu. Ya Tuhan, aku harus apa? Seketika aku terpejam. Aku terduduk, bersimpuh dan lemas di tepi kolam renang itu. Kemudian Fahri datang menghampiriku dengan wajah yang bingung. Dia menanyakan banyak hal tentang apa yang membuatku seperti ini.
Namun, aku belum bisa menjawabnya karena masih syok dengan kejadian yang kualami tadi. Lalu membawaku ke pos keamanan. Lalu di sana aku menceritakan tentang apa yang kulihat tadi. Tentang seorang wanita yang sama yang kulihat sebelumnya di sore hari. Fahri pun merasa merinding. Ternyata cerita yang didapatnya tentang hantu wanita di kolam renang itu memang benar-benar terjadi. Salah satu security juga mengiyakan tentang sosok wanita yang diduga meninggal dan mayatnya ditemukan di kolam renang dengan kondisi mengenaskan. Sampai saat ini belum diketahui jelas tentang kematiannya itu. Tapi demi kenyamanan pengunjung, kami pun sepakat untuk tidak membahas kejadian ini.
FM Arden Radio. Masih di JNE Nightmare Site Insan Muda. Masih bersama di Basta hingga nanti jam 12 malam. Dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini. Yang pertama tentang pengalaman seorang insan muda ketika mereka sedang berlibur ke Bali dan menginap di sebuah villa, dan ternyata villa itu bekas kuburan. Lalu pengalaman insan muda ketika bekerja di salah satu hotel yang punya kolam renang yang ternyata juga menyimpan sesuatu. Dari dua cerita tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebuah tempat, bangunan yang mungkin sudah direnovasi sedemikian rupa, mempunyai tampilan yang bagus, tampilan yang tidak menyeramkan, modern, tapi ternyata dulunya pasti mempunyai satu kisah, satu cerita yang lain. Ada masa lalu yang tersembunyi di sana. Termasuk di tempat kita berada sekarang. Apa apakah pernah muncul satu pertanyaan? Rumah kamu misalnya, atau kosan kamu yang sedang kamu tempati sekarang ini, bertahun-tahun yang lalu, sebelum akhirnya menjadi rumah atau kamu tinggal sekarang, sebenarnya itu seperti apa? Dan apakah juga pernah terjadi kejadian di tempat itu yang akhirnya membuat sesuatu berada terus di sana? Menempati tempat itu, karuhun, arwah penasaran, dan mereka mencoba berkomunikasi dengan kita. Makhluk halus kerap kali berusaha menyampaikan pesan pada kita yang masih hidup, tentunya dengan berbagai cara. Misalnya dengan merasuki raga, kesurupan. Mereka mempunyai keterbatasan untuk berkomunikasi dengan manusia. Salah satu cara yang bisa mereka melakukan adalah dengan merasuki raga seseorang. Gimana dengan cara itu? Mereka bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang di sekitar. Biasanya pesan itu berupa ujangan, larangan, luapan amarah, atau bahkan satu pesan yang kita harus pikirkan sendiri artinya. Pernah terjadi di Jawa Barat tentunya. Mungkin jika kamu masih ingat Insan Muda, ada sebuah kasus pembunuhan ketika itu. Namun ketika ditemukan, korban ini pasangan ya, perempuan dan laki-laki. Awalnya dianggap sebagai kecelakaan, namun setelah diselidiki oleh pihak kepolisian dan penyidik, ternyata mereka berdua dibunuh. Dan ada satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri ketika itu. Salah satu teman korban yang perempuan dia kerasukan, dan yang merasuki raganya adalah temannya yang sudah meninggal itu. Dimana arwah ini menceritakan yang sebenarnya terjadi sebelum akhirnya dia dibunuh ketika itu. Sampai dia mengungkapkan orang-orangnya, namanya, semua kejadian yang terjadi sampai akhirnya dia meninggal dunia. Dan rekamannya sudah beredar. Salah satunya di YouTube juga, jika kamu penasaran ingin mendengarkannya. Lalu ada cara lain untuk mereka berkomunikasi juga selain merasuki raga, adalah mendatangi lewat mimpi. Makhluk halus bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada kita lewat mimpi. Konon 40 hari setelah meninggal seseorang, arwahnya katanya masih ada dan berusaha untuk berkomunikasi. Entah itu berupa amanat atau ungkapan perasaan apapun itu. Atau bisa jadi satu pertanda jika kamu didatangi oleh sesuatu ya, lewat mimpi kamu. Yang paling sering terjadi adalah menyerupai seseorang. Seringkali kita mendapatkan cerita tentang keberadaan sosok yang menyerupai seseorang yang sudah meninggal, bahkan yang tidak kita kenal sama sekali. Dan sosok itu biasanya secara random menyampaikan pesan pada kita, bisa dengan berbicara singkat, berbisik, atau dengan bahasa tubuh. Mungkin itu beberapa dari banyak cara ketika makhluk halus ingin berkomunikasi dengan kita manusia yang masih hidup. Ada perasaan sedih, marah, iri melihat kita karena mereka pernah seperti kita. Di cerita ketiga malam hari ini di JNE Nightmare Site, ini juga akan menceritakan tentang sebuah pengalaman insan muda yang diajak berkomunikasi dengan mereka. Kejadiannya di sekitar Bandung Selatan, daerah Soreang. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Aku Oji. Aku adalah seorang waiters atau pramu saji di sebuah restoran baru di daerah Soreang, Bandung Selatan. Tempat kerja aku menyusun konsep resort villa, sehingga memang letaknya di daerah pegunungan, yang dimana akses ke sana memang agak sulit, jauh, jalannya berkelok, dan sekelilingnya hutan. Sudah seminggu aku bekerja di sana semenjak restoran itu baru dibuka. Aku mulai nyaman dengan pekerjaanku. Saking giat dan semangatnya, mungkin aku selalu over untuk bekerja hingga membuatku sakit. Namun aku tetap paksakan bekerja karena situasi restoran baru ini sedang ramai pengunjung. Karyawan pun masih sedikit. Jadi daripada menyusahkan, aku pun coba untuk kuatkan badanku untuk bekerja, ditambah obat warung yang kubeli, berharap bisa menyembuhkanku. Namun makin lama, sakitku ini tak kunjung membaik. Rasa sakitku terus menerus, meriang, pusing, pagi punggungku pegal dan juga ngilu yang kurasakan. Itu terus kurasakan meskipun aku sudah meminum obat. Anehnya, aku sempat ke dokter, dan ketika diperiksa sebenarnya tidak ada penyakit apa-apa. Katanya aku mungkin cuma kecapean dan hanya diharuskan beristirahat saja. Aku semakin heran. Setelah dari dokter, aku berkunjung ke rumah nenek yang memang tak jauh dari tempat praktek dokter. dan juga tak jauh dari tempatku bekerja. Sekedar untuk berkunjung bersilaturahmi saja. Begitu sampai di sana, nenek menyambutku. Aku bilang aku sedang sakit. Aku bilang juga aku bekerja di restoran baru itu. Nenek bertanya sakit apa dan bagaimana pekerjaanku di sana. Aku bilang pekerjaanku menyenangkan. Dan untuk masalah sakit, dokter bilang aku hanya kecapean. Tidak sakit apa-apa. Padahal yang kurasakan sangatlah tidak mengenakan. Meriah, ngilu. Sampai nenek bilang, ini bukan sakit bawaan, melainkan ada yang ingin berkenalan. Berkenalan, maksudnya aku hiraukan saja perkataan nenekku. Aku anggap hanya sekedar gurauan atau sindiran agar aku punya pacar dan berkenalan dengan perempuan lalu ada yang mengurusku. Sudahlah, tak lama aku pamitan. Nenek memperhatikanku dengan penuh arti. Sebelum aku pergi, dia menyuruhku duduk sebentar. Dia pegang tanganku dan mulutnya mulai meracau seperti membaca doa. Tubuhku yang sedang demam itu terasa semakin panas dan bulu kuduku berdiri hingga ujung kepala. Entah apa yang dilakukan nenek. Hingga tak lama kemudian dia selesai berdoa. Dan ajaibnya, aku mulai merasa membaik. Ya, entahlah. Dua minggu berselang, kondisiku semakin membaik. Dan aku sudah sangat sehat lagi untuk kembali bekerja. Singkat cerita, ketika itu malam Selasa, aku kebagian shift malam bersama rekanku Wida. Dia bertugas sebagai kasir. Jam 4 aku datang ke restoran. Suasana sepi. Kawan-kawanku yang masuk pagi pamit pulang bergantian denganku, menyisakan aku dan Wida. Topik manajerku pun pamit, katanya jam 6 ada urusan sehingga menitipkan operasional kepadaku. Berarti di sana hanya ada aku, Ida, dan beberapa pegawai dapur, hanya berempat. Jam menunjukkan jam 7 malam. Aku berpikir, tumben-tumben dan restoran ini sepi. Bisa jadi karena hari kerja mungkin ya. Menunggu pelanggan memang cukup membosankan. Waktu pun berlalu. Wida izin untuk beristirahat dan makan malam. Aku bilang padanya aku nitip. Katanya dia mau beli nasi goreng yang tak jauh dari restoranku itu.
Dan nitip ya, tergantian. Oke.
Okay. Tadi mah gampang, gue jagain dulu. Menyisakan aku sendiri kini di depan resto, sedangkan dua staf dapur lainnya kuliah sedang bermain game di dapur. Waktu berlalu, tak terasa sudah hampir jam 8 malam. Dan tiba-tiba kulihat ada sebuah mobil yang datang ke halaman parkir restoranku itu. Sebuah mobil berwarna hitam yang cukup besar. Aku langsung menyambut mereka di pintu depan. Dari mobil itu turun 4 orang anak muda, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Ya, jika aku lihat, sepertinya mereka sudah melewati perjalanan jauh. Jalan mereka sepoyongan, wajahnya kelelahan, dan nampaknya mereka kelaparan.
Selamat malam. Untuk 4 orang ya? Mari saya antar.
Aku mengantar mereka ke lantai 2. Lantai 2 ini memang tempatnya cukup bagus, dan biasanya banyak anak muda yang nongkrong di sini. Jadi ku bawa mereka di lantai 2 agar mereka lebih nyaman. Ku berikan buku menu pada mereka. Tak banyak bicara, mereka pun langsung memesannya. Mereka hanya memesan minuman dan cemilan saja, tidak makanan berat. Setelah mencatat pesanan mereka, aku pun turun kembali ke bawah, pergi ke dapur untuk memberikan pesanan dan menunggu untuk mengantarkannya. Tak berapa lama, makanan pun jadi, dan ketika itu Wida baru saja datang. Dia baru selesai beristirahat.
Wid, lama banget lo istirahatnya. Gantian gue yang istirahat. Mana pesanan gue?
Nah, sekarang lo yang nganterin ini ya. Tuh ke atas. Ada tamu di atas. Oke, gue istirahat dulu.
Aku menyuruh Wida untuk mengantarkan makanannya ke tamu yang baru saja datang di lantai 2 itu. Dia pun pergi ke atas membawa pesanan tamu-tamu itu. Namun tak lama dia kembali lagi. Dia bilang tidak ada siapa-siapa.
Gak ada orang. Masa sih? Ada kok, 4 orang, 2 cewek, 2 cowok. Itu di lantai 2, duduk di dekat-dekat toilet, agak pojok.
Wida masih saja berkata tidak ada siapa-siapa. Penasaran, aku lalu membawa nampan itu dan mengantarkannya sendiri. Aku langsung mengantar makanan pesanan tamuku tadi. Sesampainya di lantai 2, aku melihat mereka di posisi yang sama, sedang duduk. dan terlihat seperti mengobrol. Wida, dasar malesan nih. Mau menunggu, ini pesanannya, silakan. Aku pun menyimpan pesanan mereka di atas meja. Mereka pun hanya menganggukkan kepala. Lalu aku turun ke bawah untuk melanjutkan jam istirahat dan menyuap makananku. Selepas makan, aku langsung cek lagi ke atas. Barangkali mereka mau menambah pesanan. Namun sesampainya di sana, aku tidak melihat mereka. Makanan pun masih utuh. Mana? Aku bertanya pada Wida. Apa tamu yang tadi di atas sudah bayar dan pulang? Wida jawab, tidak ada yang bayar. Bahkan tidak ada keluar. Dia meyakinkanku sekali lagi dari tadi. Tidak ada tamu yang makan di sini. Gitu jelasnya dengan nada yang agak tinggi. Kamu mengantuk kali ya. Jelas ada tamu kali di atas. Dan ketika aku sedang bicara dengan Wida, tiba-tiba...
Mas, saya mau nambah.
Tuh, kan ada. Lagi ke toilet kali tadi. Begitu ketusku pada Wida. Aku pun naik ke lantai dua. Kulihat tamuku itu masih duduk di sana. Dan mereka sedang menikmati makanan. Tambahannya apa, Mbak?
Tambahannya 2 jus jeruk.
2 jus jeruk ya? Ada lagi?
Kalau bisa, dikasih bunga melati ya, Mas.
Melati, Mbak. Kita gak punya bunga melati, Mbak. Mohon maaf.
Ya sudah. Bunga apa aja yang kalian punya, tolong bawa ke sini ya.
Aku agak bingung dengan permintaannya. Aku iakan saja dulu. Seketika aku pun langsung pergi ke bawah dan mengiakannya. Aku pun pergi ke pantry untuk memberikan orderan mereka. Lalu selepas minuman itu siap, aku langsung antarkan lagi ke atas. Mereka masih duduk di posisinya. Ini Mbak, 2 orange juice-nya. Tapi mohon maaf, kita tidak punya bunga apapun, Mbak. Perempuan paruh baya itu menatapku sinis. Dan itu, entah kenapa seketika lampu lantai dua itu langsung mati. Namun hanya beberapa detik saja, sampai lampu menyala kembali dan dap. 4 orang tamu yang duduk di depanku itu sudah tidak ada. Kok enggak sih? Hilang. Aku masih tidak percaya dengan apa yang kulihat. Makanan dan minuman yang dipesan pun masih utuh di atas meja. Perlahan aku pun berbalik untuk turun ke bawah. Aku masih membawa minuman itu beserta nampannya. Sampai...
Mas...
Ada yang memanggilku dari belakang. Ketika ku tengok... Setengah... Aku lihat tamu-tamu tadi masih duduk di meja itu. Kini semuanya melihat ke arahku, namun... Ada yang berbeda. Wajah mereka penuh luka.
hidungnya mengeluarkan darah. Bekas salah satunya lehernya, lehernya patah hingga kepalanya terkulai lemas. Ada yang keningnya terluka parah, bahkan ada yang tidak ada matanya. Aku pun meloncat kaget hingga menjatuhkan napalku yang berisi dua gelas jus jeruk itu. Wajah mereka melihatku sembari sembari menangis dan meminta tolong. Kontan aku pun langsung berlari menuju tangga. Aku lihat lagi ke belakang. Itu empat sosok hantu itu kini sudah dalam posisi berdiri dan perlahan bergerak mendekatiku. Beberapa langkah lagi aku sampai di tangga. Namun saking buru-burunya, aku pun terjatuh. Wida langsung mendekatiku dan menanyakan kenapa. Aku bilang saja padanya aku melihat hantu. Aku menyuruh Wida untuk ke atas dan memastikan apa yang baru kulihat itu benar atau tidak. Dia pun lalu naik ke atas. Cukup lama aku menunggu, Wida tidak kembali lagi turun. Khawatir kenapa-napa, aku pun menyusul Wida. Menyusul Wida kembali ke atas. Dan kulihat Wida sedang duduk di kursi itu. Wida. Tatapannya kosong dan Wida tiba-tiba menjerit. Dia kesurupan. Tak lama kulihat orang dapur menyusulku ke atas. Kami pun langsung membawa Wida turun ke bawah. Badan Wida kini terasa sangat berat sekali. Kami seperti mengangkat lebih dari satu orang. Salah satu dari temanku itu pun mulai membacakan doa-doa. Wida semakin berteriak. Hingga tak lama, setelah hampir 10 menit, keadaan pun mulai kondusif. Wida pun jatuh pingsan. Aku ceritakan apa yang terjadi pada orang dapur. Kami pun beramai-ramai melihat ke atas. Tidak ada siapa-siapa. Pesanan yang tadi pun masih utuh. Aku membersihkan dua gelas yang terjatuh sambil ditemani oleh staf dapur yang lain. Jika sudah hampir jam 11 malam waktunya tutup, aku pun memilih untuk pulang saja. Ketika itu aku lebih memilih pulang ke rumah nenek. Dan ketika sampai di parkiran, aku baru sadar di parkiran itu pun tidak ada mobil hitam yang kulihat seperti sebelumnya. Keesokan harinya, ketika aku bangun, aku menemui nenek. Nenekku memang dikenal cukup mengerti hal-hal seperti ini. Lalu nenek bilang, dari awal ketika aku sakit itu, katanya aku ketempelan sosok makhluk halus yang ada di sekitar sana. Nenek lanjut bercerita, memang daerah sana dikenal angker. Dan dulu pernah ada kecelakaan mobil di depan restoran tempat kerjaku itu. Mobil itu berwarna hitam. Pengemudi dan penumpangnya
semuanya meninggal dunia. Jumlahnya ada 4 orang. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang nenekku ceritakan persis seperti yang kulihat semalam. Nenek pun menyarankan agar diadakan syukuran dan pengajian di restoran baru itu. Ya, sebagai bentuk permisi pada yang ada di sana. Bagaimanapun juga, kita hidup berdampingan dengan mereka. Agar mereka pun mengenal kita. Jadi mereka tidak berkenalan dengan cara mereka seperti yang semalam kualami itu.
Sembilan FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNA Nightmare Side Insan Muda, masih bersama di Masta. Masih ada beberapa menit ke depan menuju jam 12 atau tengah malam. Di malam Jumat ini, 3 cerita sudah kamu dengarkan. Dan cerita terakhir tadi berada di atau berlokasi di daerah Bandung Selatan ya, Soreang. Untuk kamu yang ingin share pengalaman kisah nyatanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan makhluk halus, mistis ya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms ya, 3 huruf nms@ardanradio.com. sekali lagi, nms@ardanradio.com. tidak hanya untuk kamu yang ingin berbagi pengalamannya, untuk kamu yang ingin juga beruji nyali, kamu bisa kirimkan data diri kamu ke sana. Juga mungkin rekomendasi tempat ya untuk tim Nightmare saat datang untuk ekspedisi atau satu profesi untuk kita datangi untuk menjadi konten kita di Doku Misteri. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Arden Radio, karena di situ ada channel khususnya Nightmare Saat, mulai dari ekspedisi, Doku Misteri, dan juga Nightmare Saat yang malam hari ini tayang. Kamu bisa dengarkan ulang di YouTube channel Nightmare Saat yang akan diupload setiap hari Jumat jam 6 sore. Jangan lupa untuk menyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu bisa tahu update-update-nya ya. Dan malam hari ini juga akan ada satu insan muda yang berbagi pengalamannya di Spooky Phone Nightmare Saat. Halo, selamat malam Zalfa.
Ya, halo Kak.
Halo Zalfa, malam hari ini di Spooky Phone Nightmare Site. Pengalaman apa ini yang ingin kamu ceritakan sama insan muda juga nih Zalfa?
Ya, sebenarnya Kak, gini, saya mau jujur ya. Sebenarnya itu Zalfa pun saya, cuman saya namanya Febi.
Febi, siap Febi.
Febian Herlambang, ya saya berada di daerah Ranca Kendal.
Oh, Ranca Kendal, oke.
Ya, ya saya ingin berbagi cerita pengalaman hidup saya. Ya gini Kak, sebelumnya saya biasa kan emang fans banget sama Ardan Radio, terus.
Oke, terima kasih.
Sama salah satu channel YouTube yang sekarang lagi in banget.
Oke.
Ya, sama saya jam 9 tuh. Nonton YouTube ya. Ya.
Nonton YouTube, oke.
Okay. Terus nonton YouTube, saya tuh dengerin radio.
Lanjut, oke. Okay.
Ya. Dan kebenaran tuh istri saya bikin saya bete gitu.
Oh, oke. Okay.
Ya. Terus? Saya tuh kan badang, saya tuh tinggal ngekos. Udah ngekos, saya tuh diam di luar kosan. Diam di luar kosan, terus main game yang sekarang lagi in juga.
Yang perang-perang itu ya.
Game MOBA.
Oh, MOBA-nya. Oke, siap.
Ya. Emang sih tempatnya kan sunyi banget. Jam 7 maghrib juga udah jarang ada orang gitu.
Daerah situ tuh ya.
Iya. Nah gitu, pertamanya emang agak merinding juga sih. Sebenarnya udah tengah malam juga. Ya, saya kan emang lagi serius, lagi main salah satu game itu. Pertama saya lihat tuh kirain kresek sampah.
Kamu sempat melihat ada sesuatu yang kamu kira kresek ya. Sampah gitu ya?
Iya, emang gerak-gerak itu kak. Aku masih galau, pingin lihat, cuman lagi serius juga. Sama istri saya disuruh masuk, saya bilang nanti dulu sebentar, habisin dulu kopi sama rokok. Sambil bete gitu manggil saya. Udah itu, pas saya mau udahan juga, saya tuh penasaran dilihat. Ternyata ya kurang tahu apa, cuman rambutnya panjang, tengah badannya putih, mukanya gelap.
Oke, itu di tempat yang kamu pikir itu kresek.
Ya, itu ya. Taunya, ya kayaknya aku tuh masih berpikiran ah itu kirain pasti sampah. Pas mau ngedeketin, ternyata gerak.
Oh, dia bergerak.
Iya. Dan saya masuk aja ke tempat tidur, lalu saya bilang ke si saya, ya saya lihat itu, pertama nggak percaya.
Itu bergeraknya terus, gimana tuh dia? Hanya gerak aja atau berlari?
Ke pinggir, jadi nembok pintu, kayak apa, nembus tembok itu kan.
Oh, nembus tembok, hilang gitu ya?
Iya.
Oke.
Okay. Saya bilang ke si saya, saya lihat yang itu, pertamanya nggak percaya. Dan udah aja, ngobrol biasa. Gak lama kemudian itu jatuh rak sepatu. Iya, jatuh paling hening, terus kita lari. Lari ke, emang itu kita ngekos di tempat keluarga juga.
Itu kejadian jam berapa itu?
Sekitaran jam satu sampai setengah dua.
Oke, itu di daerah Raja Kendal ya.
Wah, emang sih banyak yang ngomong ya gitu angker katanya.
Oke, tapi kamu akhirnya mencari tahu juga nggak sebenarnya sosok emang, itu apa gimana?
Ya emang sih ada kebenaran, keluarga juga ada yang bisa. Ternyata katanya sih emang kan saya di sini ngekos baru ya kak. Katanya sih dia perkenalan doang, jadi gimana kayak ada orang yang baru gitu kak. Siapa katanya. Namanya orang awam baru lihat yang itu pastilah.
Iya. Siap. Terima kasih Feby.
Ya.
Berarti sekarang kamu ini lagi ada di kosan itu?
Iya.
Oh, lagi ada di sini sekarang?
Iya. Sama dengerin Ardan juga.
Oh, siap. Jadi habis jurnalisa langsung lanjut ya. Siap.
Iya.
Terima kasih.
Ya.
Itu tadi pengalaman Feby nih sama dia di daerah Raja Kendal tuh. Ya, mungkin hampir sama seperti cerita ketiga tadi di mana si sosok ini yang berkenalan. Jadi ketika kita datang ke tempat baru atau mempunyai rumah baru, memang ada baiknya ya seperti orang tua sering bilang syukuran atau pengajian, berdoa agar diselamatkanlah rumah itu ya. Ya mungkin itu salah satu juga bentuk perkenalan yang secara tidak langsung mereka-mereka yang ada di sana merasa dihargai dengan kita mengadakan syukuran atau pengajian itu. Dan jika belum, mungkin seperti kasus yang tadi dan cerita ketiga yang baru kita dengarkan, mereka akan berkenalan dengan cara mereka sendiri. Entah itu menunjukkan, membuat suara-suara, dan sebagainya, yang secara tidak langsung mengatakan bahwa mereka lebih dulu ada di sana sebelum kita. Terima kasih Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipagadi 159 Bandung. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang selalu setia untuk mendengarkan JNE Nightmare Site malam hari ini. Yang pasti kita akan bertemu lagi minggu depan. Ingat selalu, tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya dengan itu, kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih JNE yang pastinya selalu menemani di Masta, di Nightmare Site. Setiap hari Kamis, malam Jumat ya, mulai jam 10 sampai jam 12 malam. Dan jangan lupa untuk sekali lagi follow Instagram Arden Radio untuk update-update yang seru. Juga subscribe YouTube channel kita Arden Radio. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang pasti, sampai bertemu lagi di JNE Nightmare Site minggu depan. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Di Masa pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.